Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, turpinam šā gada 19. novembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām otrais lasējums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anna Čakša lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumus likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Šī likuma mērķis ir atlīdzības par darba spēju zaudējumu saņēmējiem, piešķirot vecumu pensiju, ja tās apmērs ir mazāks par iepriekš saņemto atlīdzību, saglabāt ienākumu līmeni tādā pašā apmērā, kāds bija līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Uz otro lasījumu priekšlikumus sociālo un darba lietu komisija nav saņēmusi, tādēļ lūdzu apstiprināt šo likumprojektu otrajā lasījumā. Komisijā tas ir apstiprināts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 74, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš trešajam lasījumam 8. decembris 20. gads.
Tātad cita priekšlikuma nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šim likumprojektam ir šā gada 8. decembris. Paldies. Nākamais. Darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anna Čakša lūdzu.
Tā, jā, cienījamie kolēģi, tātad sociālo un darba lietu komisija otrajā lasījumā izskatījis likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Un tātad šī likuma mērķis ir noteikti no valsts līdzekļiem nodrošināmās vecuma pensijas noteikšanas kārtību gadījumos, kad persona par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādājas dzīvības apdrošināšanas mūža pensijas polisi. Un likumprojekts stāsies spēkā no 21. gada 1. janvāra un atsevišķi likumprojekta normas no 22. gada un no 23. gada pensiju apmēru noteikšanas ņemts vērā gan vecuma pensijas apmēru, gan mūža pensijas polises apmēru. Sociālo un darba lietu komisija saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, ko iesniegts Saeimas juridiskais birojs un aizstāja vārdus pensionēšanas vecumu ar vārdiem vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais priekšlikums saņemts no Saeimas deputāta Andrija Kļimentjeva, kas aicina papildināt pārejas noteikumus, nosakot, ka Latvijā un Eiropas ekonomikas zonas dalību valstī dzīvojošiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem tiek nodrošināts pārēķins pensijām pa gadiem, sākot no 22. gada līdz 26. gadam, nosakot pārēķināšanas koeficientus. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam lūdzu. Komentēju kungs, mēs jūs neredzam un nedzirdam. Vai komentēju kungs ir sistēmā? Komentēju kungs nav sistēmā. Varam mazliet uzgaidīt. Klementjau kungs vēl joprojām nepiedalās saimas sēdē. Mēs esam brīdi uzgaidījuši, acīm redzot, ir noticis kāds paraugs. Vai mēs varam noskaidrot, Klementjau kungs varbūt ir te pat, viņš var ierasties zālē. Sazināties nav bijis iespējams, līdz ar to debatas slēdzu, taču tā kā ir bijis iespējams vēlme debatēt, tad lūdzu balsojumu, lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par otro deputāta Andreja Klementjeva priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 20 pret 45, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums arī ir deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums, kas saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu, kas nodrošina to, ka šie papildus izdevumi, kas rastos otrā priekšlikuma ietvarā, tiktu nodrošināti labklājības ministrijai pamatbudžeta izdevumos. Komisijā netika atbalstīts.
Debatēs deputāti nav pieteikušies, bet ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo saimas deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 21 pret 47 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir saimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ierosina izmainīt pārējais noteikumos 75. punktu šādā redakcijā. Tātad valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmās vecuma pensijas noteikšana gadījumos, kad persona par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādāja dzīvības apdrošināšanas mūža pensijas polisi, veic izmaiņas, kas paredz pensijas apmēra noteikšanai ņemt vērā arī mūža pensijas mēneša apmēru, kas noteikts atbilstoši dzīvības apdrošināšanas mūža pensijas līgumam par valsts fondētās pensijas schēmā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu. Stājas spēkā no 23. gada 1. janvāra un grozījums šā likuma 12. panta 2. daļā neatiecas uz gadījumiem, ja vecuma pensija saskaņā šo likumu piešķirta līdz 22. gada 31. decembrim. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Paldies, deputāti atbalsta šo priekšlikumu.
Piektais saimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniskas dabas grozījums, komisijā tika atbalstīts.
Paldies, deputāti atbalsta piekto priekšlikumu.
Un sestais saimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt punktu, ko jau atbalstīja 4. priekšlikumā, tātad komisija atbalstīja.
Paldies, deputāti, atbalsta 6. priekšlikumu.
Kopumā otrajā lasījumā sociāla un darba lietu komisijā tika atbalstīts likumprojekts, lūdzu saimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 79, pret 1, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 8. decembris.
Paldies, tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 8. decembris. Nākamā šās mūsu izskatāmās darba kārtības sadaļa paziņojuma izskatīšana par Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem. Paziņojums par 13. Saeimas deputāta Alda Govzeme Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu lietu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Normunds Šunna. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Mandātu ētikas un iesnieguma komisija 2020. gada 15. novembra sēdē izskatīja deputāta Sanitas Mužnietes iesniegumu, kurā bija lūgts izvērtēt Saeimas deputāta Alda Govzeme rīcības atbilstību Saeimas deputāta ētikas kodeksam. Lietas izskatīšanas gaitā komisija uzklausīja Alda Govzeme un konstatēja, ka viņš ar savu rīcību, demonstrējot valstī noteikto ierobežojumu attiecībā uz sejas maskas valkāšanu neievērošanu, pārkāpa Saeimas deputāta ētikas kodeksa 4., 5. un 6. punktu. Līdz ar to pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 179. panta 7. daļas 3. punktu, komisija ar balsu vairākumu nolēma. Izteikt 13. Saeimas deputātam Aldim Govzemam rakstojot brīdinājumu, paziņojot par to Saeimas sēdē, kā arī publicēt komisijas lēmumu oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Paldies.
Paldies. Šis Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas sagatavotais lēmums paziņojums par 13. Saeimas deputāta Alda Govzeme Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu lietu nav debatējams un nav arī balsojums. Tas ir uzklausīts. Līdz ar to šodien 19. novembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Es vēlos vēl jūs informēt, ka ir saņemts deputātu Jūlijas Stepaņenko, Karinas Sprūdas, Regīnas Ločmelas, Alda Govzeme un Ivara Zariņa deputātu jautājums ministru prezidentam Artūram Krišanam Kariņa kungam par atbilstošu mutes un deguna aizsegu nodrošināšanu trūcīgajām un maznodrošinātajām personām. Līdz ar to šis jautājums tiks nodots ministru prezidentam. Paldies, vēl reģistrācija. Tā veiksmīgi notikusi, līdz ar to šo otro, šā gada 19. novembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes izskatīšanu slēdzu, atgādinu, ka pēc 15 minūtēm, līdz ar to tātad 18.01, mēs turpināsim ar trešo 2020. gada 19. novembra attālināto ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanas turpināšanu. Uzvedzēšanās.